У ефіры «Радіо Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Паўднёваафрыканскі ўрад паведамляе, што экс-прэзідэнт краіны Нельсон Мандэла застаецца ў крытычным стане, які час ад часу становіцца нестабільным, паведамляе BBC. У заяве паўднёваафрыканскае кіраўніцтва паведамляецца, што паводле словаў лекараў, Мандэла паказаў вялікую жыццёўстойлівасць і што яго стан мае тэндэнцыю да стабілізацыі ў выніку медычнага ўмяшання. Нельсон Мандэла, які кіраваў барацьбой за апартгейдам у паўднёвай Афрыцы, знаходзіцца ў шпіталі з лёгачнай інфекцыі ад чэрвеня. У 94 годзе Мандэла стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам ПАР у выніку першых у гісторыі выбараў, у якіх маглі ўдзельнічаць кандыдаты ўсіх расаў. Лондонская газета «Гардіан» перадала амерыканскаму выданню «Нью-Йорк Таймс» частку дакументаў, атрыманых ад былога супрацоўніка Агенства нацыянальнай бяспекі ЗША Эдварда Сноўдэна. Перадачу дакументаў, якія яшчэ не былі надрукаваныя, «Гардіан» патлумачыла тым, што амерыканскія журналісты абароненыя ад уладаў першай папраўкай Канстытуцыі, якая гарантуе свабоду слова. Некалькі дзён таму брытанскія ўлады запатрабавалі ад «Гардіан» выдаліць матэрыялы, якія перадаў газеце Эдвард Сноўдэн. Супрацоўнікі Цэнтру урадавай сувязі нават наведалі рэдакцыю і зліквідавалі кампутары з гэтымі матэрыяламі. На гэта кіраўніцтва газеты заявіла, што працягне публікацыю дакументаў з дапамогай калегаў у замежжы. Украіна сёння святкуе 22-ю гадавіну незалежнасці. 24 жніўня 1991 году Верховная Рада тагачаснай УССР прыняла акт абвяшчэння незалежнасці Украіны. З гэтай нагоды ў Кіеве адбыўся парад вышыванак. Некалькі тысяч чалавек прайшлі па горадзе ў нацыянальнай вопратцы. Некаторыя ўдзельнікі параду размалявалі свае целы узорамі традыцыйнага глінянага роспісу, а на адмысловых платформах удзел у парадзе ўзялі скульптуры, аздобленыя этнічнымі сімболікай. Высокапастаўлены дыпламат ААН, спецыяліст па раззбраенні Анджэла Кейн, прыбыла ў Дамаск, каб пераканаць урад Башара Асада даць міжнароднай камісіі доступ да месца меркаванай хімічнай атакі. Апазіцыя сцвярджае, што на раёны Гута, дзе пражываюць мірныя жыхары, былі скінутыя ракеты з боегалоўкамі, начыненымі атрутнымі рэчывамі. Урад і армія адмаўляюць гэтае абвінавачванне, складаючы віну за атручванне мясцовых жыхароў на мяцежнікаў. Раней міністр Абароны ЗША Чак Хейгел заявіў, што амерыканскі флот манеўруе ў міжземным моры, каб быць у гатоўнасць на выпадак, калі прэзідэнт Барак Абама палічыць неабходным пачаць ваенныя дзеянні супраць Сірыі. Акрамя таго, стала вядома, што амерыканскія ваенна-марскія сілы накіравалі да берагоў Сірыі ўжо чацвёрты па ліку баявы карабель-ракетаносец. У нямецкім Дрэздэне пасля некалькіх гадоў палемікі і судовых цяжбаў адкрыты мост праз Эльбу. Чатырохпалосную сталёвую канструкцыю звялі, каб палегчыць сітуацыю з коркамі. У 2009 годзе ЮНЕСКА выключыў Дрэздэн і даліну ракі Эльбы паблізу яго са спісу сусветнай культурнай спадчыны за рашэнне нямецкіх уладаў пабудаваць гэты мост. У міжнароднай арганізацыі палічылі, што мост сапсуе выгляд на барочныя палацы Дрэздэна. Такім чынам, Дрэздэн стаў адзіным месцам у Еўропе, выключаным з гэтага спісу. Мост адкрыецца для грамадскага руху ў панядзелак. Выслухайце Радыё Свабода, больш навінаў з Беларусі і свету на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да нашых суполак у кантакце, у фейсбуку, у твіттары, а таксама слухайце нас праз падкасты і